Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, šiandien mūsų rubrikoje europarlamentaras Andrius Kubilius. Labą dieną, gerbiamas europarlamentarė.
Sveiki.
Malonu girdėti jūsų balsą ir pradėkime galbūt mūsų pokalbį nuo to, kas buvo jau nemažai aptarinėjama, bet vis dėlto įdomu išgirsti ir jūsų nuomonę. Praėjusią savaitę Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasakė ketvirtą, ko gero tai paskutinė jos šios kadencijos kalba. Tiesa, joje buvo šiek tiek dėmesio ir Ukrainai, na ir žinoma Europos Sąjungos plėtrai. Bet ką išgirdo europarlamentaras Andrius Kubilius Ursulos von der Leyen kalboje?
Na, iš tiesų, tai tokie metiniai pranešimai jie yra labai svarbi procedūra, leidžianti pajausti, kuo kvepuoja Europos Sąjungos komisija, jos vadovybė, pati Ursula von der Leyen. Na ir turiu pasakyti, kad kalba tikrai skambėjo stipriai. Ir aš turiu pasakyti, kad na, buvo daug ir apie ekonomiką, ir žalią kursą, ir taip toliau, bet
taip.
Kas labiausiai įstrigo, tai be abejo pabaigoje labai stiprus akcentas skirtas ES plėtrai ir Ukrainai. Ir tai iš tiesų yra, na, lyginant su tuo, kaip kad plėtra būdavo anksčiau kalbama, tai yra labai ryškus naujas etapas. Europos komisijos ir ES vadovybė formuluoja ambicingą plėtros strategiją. Ir tai yra didelis pasiekimas, vardan kurio ir mes čia daug dėjom pastangų. Ir, na, gal ir karas, taip sakant, pagaliau privertė suvokti Europos Sąjungą, kad jos plėtra yra labai svarbus geopolitinis instrumentas, galintis padėti stabilizuoti Europos Sąjungos kaiminystę ir padėti tokiam šalim kaip Ukraina tapti labai sėkmingoms ekonomiškai ir socialiai ir demokratiškai. Tai štai tas toks labai ryškus akcentas, jisai kelia klausimą, kaip mes toliau turime dirbti ir ką turime toliau daryti jau kaip Lietuva, kad štai tokią ambicingą darbotvarkę tikrai pajėgtumėm įgyvendinti ir įgyvendinti per artimiausią dešimtmetį. Nes apie tai, kiek anksčiau kalbėjo ir Europos tarybos prezidentas Charles Michelis.
Taip, be jokios abejonės, Ursula von der Leyen neįvardino. Šiais metais turėtų prasidėti tos oficialios derybos dėl narystės Europos Sąjungoje. Šį rudenį, ko gero, ten bus jau skaičiuojami rezultatai, ką ukrainiečiams pavyko padaryti. Bet neveltui sakoma, na, prisiminkime mūsų stojimo į Europos Sąjungą peripetiją, prireikė gerų 5 metų, vos ne.
Na, tai 5 metai čia gana trumpas laikas, jeigu taip jau kalbėti, tai jeigu, o mes tikimės, kad šių metų pabaigoje tikrai bus priimtas sprendimas pradėti derybas su Ukraina ir su Moldova, tai čia spalio mėnesį bus Europos komisijos specialus raportas apie tai, tikimės, kad jis bus pozityvus, įvertinantis Ukrainos ir Moldovos pasiekimus. Na ir toliau tikėtina, kad ir Europos vadovų taryba gruodžio mėnesį patvirtins tokias išvadas, tokį siūlymą. Ir dėl to derybos prasidės, tai 5 metai. Nuo 24 metų būtų 29 metais galėtų baigtis visi procesai. Ir taip, kaip Šarlis Mišelis sakė, iki 30 metų Europos Sąjungos plėtra į Ukrainą, į Vakarų Balkanus galėtų būti sėkmingai realizuota. Ir čia verta prisiminti, kad Lietuva 27 metais antrą kartą pirmininkaus Europos Sąjungai, Europos vadovų tarybai. Ir mūsų darbotvarkiai galėtų šis plėtros klausimas ir derybų klausimas būti pats svarbiausias ir pagrindinis. Ir tam reikia jau dabar pradėti ruošti.
Be jokios abejonės. Bet su jumis norėčiau pakalbėti ir apie rudens darbą Europos parlamente, nes, na, nuo Europos komisijos pirmininkės tam tikros gairės jos yra, bet Europos parlamente tie dokumentai iš komisijos keliauja ir ten nebejoju, kad irgi diskusijų ir svarstymų yra daug. Kokie jūsų nuomonė svarbiausi prioritetai bus Europos parlamente, jo lab, kad kitų metų pavasarį ir Europos parlamento rinkimai?
Iš tiesų, tai, taip sakant, rinkimų kvepavimas jau jaučiasi, todėl daugelis senbuvių taip vertina, kad jau šitam sezone gal bus mažiau įvairių naujų iniciatyvų pateikiama parlamentui. Iniciatyvas pateikė Europos komisija. Bus bandoma užbaigti tai, kas buvo anksčiau pradėta. Na ir šitoje vietoje Ursula von der Leyen labai, man atrodo, sistemingai vardino. Tai šitas parlamentas ir su komisija kartu ne tik tai padarė viską, kad kiek galima efektyviau būtų veikta pandemija, bet ir didžiulį dėmesį skyrė Europos Sąjungos žaliajam kursui, kuris lemia ne tik tai kovą su klimato kaita, bet ir didžiulės permainas pačioje ekonomikoje. iš tikrųjų atsinaujinti energetika, vandenilio energetika tampa vis ryškiau matoma kaip, na, tikrai svarbus ir vėlgi artimiausio dešimtmečio dideli darbai. Tai čia daug buvo ginčių ir Europos parlamente dėl įvairių iniciatyvų, dėl įvairių Europos komisijos pasiūlymų. Bet procesas tikrai labai sparčiai juda į priekį ir čia vėlgi Lietuvai reikia tai matyti kaip, na, tikrai didelių permainų prioritetą. Lietuva neblogai atrodo, Lietuva ypač atsinaujinančios energetikos srityje iš tiesų gali tapti, na, tokia ryškia, bent jau platesnio regiono lyderė. Ir todėl tie svarstymai, kokiuose dalyvavome Europos parlamente, jie svarbus ir pačiai Lietuvai. Kiti dalykai, apie kuriuos užsimena ir Ursula von der Leyen, be abejo, yra susijęti ir su globaliais ekonomikos dalykais. Tai jaučiasi Europos Sąjungoje, na, toks atšalimas Kinijos ekonomikai, sakykime taip. Tai va šitie reikalai irgi toliau čia bus svarstomi. Na ir turbūt tiek. Šalia to be abejo prasideda dideli svarstymai vėlgi susijęti su Ukraina, nes aš čia taip savo visą laiką įvardinu, kad mano įsitikinimu Ukraina bus artimiausio dešimtmečio pagrindinis klausimas. Tiek karinė pergalė, tiek atstatymas, kam Europos Sąjunga jau dabar skiria daug dėmesio ir svarstomi įvairūs svarbus dokumentai, tiek ir integracija Europos Sąjunga, narystė NATO. Tai tiek, kiek tai liečia Europos Sąjunga, Ukraina tikrai užima labai svarbią vietą visose darbotvarkėse, visose svarstymuose.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi.
97 ir 8 FM. Radijo stotis RS2.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi.
Beje, jūsų darbo tvarkė irgi Ukraina užima nemažą vietą, šalia to ir Baltarusija, bet norėčiau su jumis dar pakalbėti apie jūsų paramos akciją Chersonui, šiek tiek plačiau. Galite ją pristatyti ir papasakoti, kokia tai yra idėja, nežinau, kada bandote įtraukti ir Europos kitų šalių regionų komiteto atstovus, tai yra savivaldybių asociacija jungianti savivaldybių atstovus iš įvairių Europos Sąjungos šalių. Kuo ypatinga ši jūsų iniciatyva?
Viskas prasidėjo nuo to, kad prasidėjus karui mes įkūrėm, mano buvo iniciatyva ir čia su Rasa Juknevžinė kartu mūsų komandos inicijavom pasaulinio parlamentarų tinklo įkūrimą su tokiu skambiu pavadinimu United for Ukraine, susivienė vardan Ukrainos, dabar jame yra virš 500 parlamentarų, yra virš 300 ekspertų iš įvairių smegenų centrų. Ir šitas tinklas yra gerai žinomas visiems, kam rūpi Ukraina ir pačioje Ukrainoje gerai žinomas. Na ir vasarą, kaip tik po Kachovkos užtvankos susprogdinimo, po visos tos tragedijos, kurią visi matėm, kaip buvo užlieti didžiuliai Chersono srities plotai, į mus kreipėsi labdaros organizacijos iš Ukrainos, gerai irgi žinomas ir daug darančios, ir paklausė, ar mes negalėtumėm inicijuoti kokią nors paramos akciją tam, kad padėtumėm Chersono apskričiai ir tom savivaldybėm, arba kaip jie vadina, kromadom, kurios labiausiai nukentėjo nuo potvynio. Tai tokių yra 7-8 kromados. Na ir pasitarę mes ėmėmės va čia visą lietuvių delegaciją Europos parlamente, priklausant įvairiom partijom, socialdemokratai ir liberalai. Ir mes iš 11-8 mes tokią iniciatyvą pasirašėme, pradėjom ieškoti paramos Lietuvoje visų pirma, vienai iš tų savivaldybių, ar seniūnijų, galim taip gal pavadinti, kuri yra istoriškai susieta su Lietuva, nes joje stovi Vytauto laikų tvirtovės bokštas ant Dniepro kranto, taip vadinama Tehinkos seniūnija. Na ir jiems reikia visko, nes iš vienos pusės, kadangi tai buvo okupuota teritorija, tai jos kariuomenė viską išvežė, visą municipalinę techniką ir taip toliau, o po to dar atėjo potvinis ir visą
nušlavė taip. Taip.
Nušlavė, tada liko be vandens tos seniūnijos, kurios yra tos gyvenvietės, kurios yra aukščiau pagal srovę nuo tos dambos, ten nebeliko tos tvenkinio viso. Na tai štai ėmėm rinkti Lietuvoje tą paramą ir iš tikrųjų nemažai čia jau pavyko, tikrai labai geranoriškai daug kas atsiliepė, visų pirma Lietuvos savivaldybė asociacija, skyrė net 50 tūkstančių eurų tai paramai, Jonavos savivaldybė, Vilniaus savivaldybė, verslo įvairios organizacijos, tai tokie, nu, taip sakant, gyvenimiški dalykai, kaip autobusiukas, pervežti žmonės, pervežti invalidus, sunkiai žemiukai, kurie gali pervežti kažkokius krovinius, viso tai reikia štai taitė Hinkos romadai arba seniūnijame, tai bandom rinkti ir neblogai, kaip sakau, sekasi. Net ir tokių dalykų reikia kaip kilnojamos skalbyklos ant ratų, nes žmonės neturi vandens, neturi kur išsiskalbti netgi. Ir kartu bandom kviesti kitų šalių parlamentarus, kitų šalių įvairias ir savivaldybės, imtis atsakomybės už kitas seniūnijas. Tai vat ir čia aktyviai įsijungia mūsų kolegos iš Belgijos, kitų šalių. Tai tikimės, kad iš tikrųjų galim suburti, na, tokia jau paneuropinė paramos Ukrainai visą akciją, paramos Hersonui akciją, kur atskiros valstybės, atskiros savivaldybės būtų paėmę visiems atsakomybę padėti štai tom
konkrečiom
seniūnijom, bet kuriam, taip. Jo, konkrečiom seniūnijom ir kur tos paramos reikia tikrai tokios labai, labai ūkiškos ir greitos, nes na, tie planai, kuriuos svarstome čia Europos parlamente apie atstatymą Ukrainos, apie šimtus milijardų, kurie bus reikalingi tam atstatymui, tai tie planai kol kas greitai nesirealizuos, o žmonėms reikia gyventi ir pragyventi ir šią žiemą, ir todėl ta parama yra tiesiog reikia jos ieškoti štai.
Čia ir dabar. Taip. Be jokios abejonės. Na, iš kitos pusės, kai yra toks konkretus objektas ir tai yra konkretus santykiai, tada labai greitai ir poreikiai sužinome ir galimybės galbūt atsiranda greitai patenkinti tos poreikius, jo lab, kad ruduo, o po to ir žiema, ir matome, kad Rusai ir tokiu toliau Lvivu atakuoja, bet aš jūsų norėčiau paklausti, štai, bepiločiai orlaiviai, kurie jau atsirado, nukrito Rumunijoje, dabar Bulgarija, jūsų nuomonė, tai kažkiek keis situacija ir to pačios ES galbūt požiūrė, aš suprantu, kad tai bulgarai ir rumūnai, tai ne Belgija ir ne Vokietija ir ne Prancūzija, bet ar tai keičia Europos parlamente dirbančių įvairių politinių grupių atstovų nuomonę ir galbūt ta nuomonė jį konkretizuojasi, nes, na, sprendžiant tai iš kai kurių balsavimų vis dėlto yra ir tokių, kuriems visa tai lieka dešimtoje vietoje.
Na, iš tikrųjų, Europos parlamente tai parama Ukrainai yra nebejotinai remiama didžiulės daugumos, ten kampučiuose sėdi, sakykim, skeptikai arba oponentai, bet jų balsas nieko nereiškia. Tai mes iš tikrųjų norim matyti Europos ir visų vakarų paramą ir didesnį, ir greitesnį, ir efektyvesnį. Pati Europos Sąjunga iš tiesų, na, keičia savo taisyklės ir dabar čia dėl viešų pirkimų, kad Ukraina būtų aprūpinta amunicija, buvo primami sprendimai. Kaip jau sakiau, na, štai šito karo pasekmė Europos Sąjunga suprato, kad jinai turi būti geopolitiškai žymiai reikšmingesnė ir pradėti Europos Sąjungos plėtrą. Lygiai taip pat kalbam ir apie vadinamą gynybos sąjungą, kad Europos Sąjunga stiprintų savo sugebėjimus gynybos reikaluose, nes štai pasivės karas užklupo Europos Sąjungą visiškai, na, tam nepasiruošusią. Ne, aš turiu omeny net ne ginklų kiekius, o mechanizmus, kaip padėti Ukrainai ir panašiai, kaip sutelkti tam reikalingus pinigus. Tai, na, aš tikiuosi, kad paramos kiekiai tikrai didės, bet čia priklauso ne tik nuo Europos Sąjungos, bet ir nuo Jungtinių Amerikos valstybių, kuriuose vėlgi rinkimai artėja, tai vėl tai gali įtakoti ir Jungtinių Amerikos valstybių diskusijas ir sprendimus. Bet svarbiausia yra tai, kad iš ties, na, vakarai nebijotų, kas įvyks pačioje Rusijoje, kai Rusija pralaimės karą ir nebijotų Putino režimo griūties. Nes tokių baimių iš tiesų yra ir tą girdim ir skaitom ir kartais tai stabdo ir ryštingesnius sprendimus paremti Ukrainos pergalę. Nes jeigu bijai, kokie bus pasiekmės tai pačiai Rusijai, kas gali būti, jeigu kris Putino režimas, tai tada be abejo, kad ir parama Ukrainai, na, jinai kaip pasakyti, jinai darosi tokia...
Vangoka.
Ne tokia, kokia galėtų būti.
Taip, taip kartais vangoka, ir štai vokiečiai šiandien informuoja, kad 400 milijonų dar papildomų eurų paramą teigia, bet raketų, kurių prašo ukrainiečiai, dėja kol kas jie negaus. Be jokios abejonės, aš tikiuosi, kad prie šių temų ir aktualijų, tai kas darosi Europos parlamente su gerbiamu europarlamentaru Andriumi Kubiliumi, mes dar ne vieną kartą galėsime panagrinėti. Šiandien noriu padėkoti jums, na ir tikėtis, kad tas prieš rinkiminis laikotarpis, kuris kitais metais bus ir į Europos parlamentą, ir Jungtinio Amerikos valstijų prezidento rinkimai, na ir tų rinkimų bus daugiau, jie iš tikrųjų nelėtintų, galbūt greitintų tą procesą, pagalbos procesą Ukrainai. Ačiū Jums šiandien, kad suradote laiko.
Ačiū labai Jums, ačiū. Iki.
Mūsų pašnekovas buvo europarlamentaras Andrius Kubilius.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
Čia radio stotis RS2. Šiaulių radijas. Visada bendraujantiems.